wanaagsan dhegaystayaal, halkani waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya. Qodobada warkana waxaad ku waxaa ka mid ah: ra-iisul wasaaraha dalka uu guddoomiyey shirka guddiga qaran ee ka hortagga xanuunka COVID-19; dowladda soomaaliya oo soo bandhigtay xirmooyinka shidaal ee la filayo in ugu badnaan laga soo saaro 3 sano gudahood; wasiirka wasaaradda caafimaadka maamulka Hirshabeelle oo ka warbixiyey xaaladihii ugu dambeeyey xanuunka coronavirus isagoo bulshada gobolkaasi ugu baaqay ama deegaanada maamulkaasi ugu baaqay inay ka taxadiraan xanuunkaasi; maamulka gobolka Gedo iyo taliyaha qaybta booliiska gobolkaasi oo kormeeray saldhigga booliiska degmada Luuq ee gobolkaasi, halkaasi oo kulamo kala duwan kula qaatay saraakiisha ciidanka; jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Sacuudiga oo looga digay inay jebiyaan badowga lagu soo rogay boqortooyada. Wararka dibadda ee warka subaxaad ku dhegayso doontaana waxaa ka mid ah: madaxweynaha waddanka Madagaskar oo sheegay in sababta loo dhaliilayo dawo dhaqameedka dhirta laga sameeyey ee lagu daweyn karo xanuunka coronavirus ay tahay mid aysan qabin dad badan oo Afrika ku nool.
Coronavirus
waa cudur safmareen ah oo ku sii faafaya caalamka oo dhan.
Haddaba muwaadin qaado fariimaha caafimaad ee kaaga imaanaya wasaaradda caafimaadka iyo dhaqaatiirta Soomaaliyeed.
Muwaadin, si looga fogaado in cudurkani uu ku faafo bulshada iyo guud ahaan dalka, fadlan ilaali nadaafadda iyo caafimaadkaaga.
Caafimaadkaagu waxa uu ku jiraa inaad is ilaaliso.
Mar kale aroore suuban dhegaystayaal, waa 13ka bisha shanaad sanadka 2020. Intaa dhegaysateena waa qodobada warka subax ee Riidu Muqdisho kuwada ugu doorka roon. Ra-iisul wasaaraha dalka mudana Xasan Cali Qeyre ayaa shir guddoomiyey shirka guddiga qaran ee ka hortagga xanuunka coronavirus. Mudane Xasan Cali Qeyre, ra-iisul wasaaraha dalka, ayaa guddoomiyey shirka qaran ee xakamaynta xanuunka COVID-19, kaasi oo looga hadlay saameynta xanuunka COVID-19 uu ku yeeshay waxbarashada dalka. Dowladda Soomaaliya ayaa soo bandhigtay xirmooyinka shidaal ee la filayo in ugu dambeyn lagu soo saaro 3 sano gudahood, taasi oo ka qayb qaadan doonta dakhliga wax soo saarka gudaha dalka Soomaaliya. Cabdishakuur Cali Axmed ayaa warbixin arrintaasi ku aaday nooga diyaariyey.
Wasiirka Batroolka iyo Macdinta Soomaaliya, Cabdirashiid Maxamed Axmed, oo wareysi siiyey raadiyaha iyo telefishinka qaranka, waxa uu sheegay in wasaaraddu ay soo bandhigtay ilaa 7 xirmo oo shidaalka Soomaaliya ah oo tartankooda uu bilaabanayo bisha Agoosto.
Hadda maanta waxaan bilownay inaan soo bandhigno 7 xirmo oo ka tirsan xirmooyinkii hore loo baaray, oo aan rabno insha Allah tacaala mustaqbalka dhow in shirkadaha markii ay ku qancaan khayraad ku jirta markay ku qancaan isla markaasna ay ogaadaan maartay in ku heshiiskeena sida uu yahay inay usoo tartamaan aakhirka sanadkan haddii la yiraahdo.
Soo saarista shidaalkan waxaa saldhig u ah sharciga qaranka ee shidaalka, hanaankii uu soo maray sharcigaasi oo uu madaxweynuhu saxiixay, waxaa sharxaya wasiirka batroolka.
Kow, waxaan ka bilownay inaan dowladdahay hadal dheer kala galno ilaa aan ka gaarno heshiis dowladda federaalka iyo dowladuhu ay ka gaaraan habkii loo maamuli lahaa, loo wadaagi lahaa khayraadka waddanka, iyo cidii maamuli lahayd cidii iska leh. Waxaana heshiiskaasi u gaaray dabo June 5, 2018, taas waxaa xigtay sharciga batroolka oo ay gacan naga siiyaan bangiga adduunka, khubar ka socota iyo khubar xafiiskeena ka socota. Golihii wasiirada waa soo ansixiyey 2018 aakhirkeedii, bishii May 2019 waxaa ansixiyey golaha shacabka ee baarlamaanka wadaadka Soomaaliya. Si sharcigii uu talaabadii ku xigtay u qaadana waxaa la horgeeyey aqalka sare ee baarlamaanka. Aqalka sare ina wuxuu ansixiyey bishii January 6-deedii, waxaa markaas lagu soo gabagabeeyey saxiixii madaxweynaha oo dhacay 8 Febraayo 2020. Kadibna waxaa lagu soo saaray sharciga gazetka rasmiga ama faafinta rasmiga oo ay dowladda leedahay oo shuruuc lagu soo saaro. Sidaas darteed sharciga wuxuu soo qaatay tallaabooyinkii uu sharci ku maqal lahaa oo dhan.
Wasiir Cabdirashiid Maxamed Axmed waxa uu sheegay in 2 arrimood oo kala ah dhismaha shirkadda shidaalka iyo hay-adda qaran ee shidaalka Soomaaliya inay muhiim u yihiin soo saarista shidaalka.
Hadda xilka wasaaradda saaran waxa waaye laba tallaabo inay ka qaado dhankaas. Kow, hay-adihii muhiimka ahaa uu sharcigaas nafarayay inaan aasaasto sida hay-adda fulka Soomaaliyeed iyo shirkadda qaranka shidaalka Soomaaliya ee waxa si adeer aan bixin doona isla markaas waxaan soo bandhigaynaa si Soomaaliya intaha caalamka aan u soo jeedino muhiimadda ay leedahay in noqon isaga jiray ku abuur aan caalamku u tusno waxaan soo bandhigaynaa xirbooyinkii shidaalka ee hore loo baaray
iyadoo aan la dhisin labadaasi hay'adood ee muhiimka u ah soo saarista shidaalka sidee wasaaraddu ku soo bandhigaysaa xirbooyinka shidaalka waxaan hor dhigay wasiirka petroolka Soomaaliya hay'adahaas oo wali aadan dhisin sidee u soo bandhigaysaan xirmooyinkaas gadidooda
in annaga aan abuurno baahi ama interest aan ku abuurno shirkadaha caalamka iyo adduunka inaan u sheegno khayraadka Soomaaliya dhex yaal ee hay'adaha ismahooda isma saarna wasaaradda waxay awood u leedahay inay soo bandhigto hay'adahaasna way dhismi doonaan waan gacantana ku haynaa dhismaan sharcigana wuxuu na siinayaa muddo kooban inaan ku dhisno muddadaas gudaheed inta aanba la gaarin inta la bixin doono xirmooyinkaas hay'adahaas way dhismi doonaan insha allah
tartanka shirkadaha doonaya iibsiga xirmooyinka shidaalka Soomaaliya ayaa bilaabanaya bisha Agoosto ee sanadkan waxaana uu soconayaa ilaa bisha Maarso ee 2022ka
xirmooyinka farta waxaa la furi doonaa tartankooda bisha Agoosto afarteeda waxaana tartankaasi uu dhamaan doonaa haddii Ilaahay yiraahdo March 2022ka marka 2022ka Maarso meesha lagu gaaro si ka dambeeyo waxaan rajaynayaa shirkadii ku guuleysatay tartankaas in dowladda Soomaaliya ay la gal doonto heshiis wax soo saar wadaag oo ah in ayada maalgeliso kharashkan la qaybsado insha allah
muddo 8 sano gudahooda rajadu waa in Soomaaliya laga soo saaro shidaal sida uu tilmaamayo wasiirka petroolka Cabdirashiid Maxamed Axmed
markii heshiiska la saxiixdo mudda qoran oo lagu heshiinayo oo shirkadda isku soo diyaarinayso qiyaastii ku dhawaad 9 bilood sanad oo ay ku alaabteedii iyo qalabkeedii kulligii ku soo arusanayso kadibna sanado baaritaan ah iyo saxmin kale lagu noqon doonaa si loo ogaado meesha rasmiga ah oo ay shirkadda abaari doonto si aysan kharash badan iyo khasaare badan u gelin marka waxaa laga yaabaa sanado ilaa ugu yaraan 5 sano ilaa 8 sano gudahood Soomaaliya inay ku noqoto wada shidaal insha allah
Cabdishakuur Ali Axmed warbaahinta qaranka Muqdisho
wasiirka caafimaadka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa ka warbixiyay xaaladihii ugu dambeeyay xanuunka COVID-19 isagoona uga digay bulshada deegaanada maamulkaasi uu ka rumeeyo inay ka taxadiraan xanuunkaasi coronaviruska Cabdiraxmaan Wadani ayaa warbixin arrintaas ku aaday noo soo diray
wasiirka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Hirshabeelle Mudane Cabdi Macalin oo warbaahinta kula hadlay magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa ka hadlay xaaladihii ugu dambeeyay ee coronavirus ee deegaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaana wasiirku u sheegay in ku dhawaad 6 ruux deegaanada Hirshabeelle laga helay cudurka COVID-19 isla markaana bulshada ugu baaqayo inay qaataan talooyinka caafimaadka ay soo gudbinayso wasaaradda caafimaadka dowlad Soomaaliya iyo midda dowlad goboleedka Hirshabeelle
waxaan rabaa inaan aan maanta halkan ka sheego akhbaaraadkii ugu dambeeyay oo caabuqa COVID-19 Hirshabeelle ayaan rabaa inaan la socodsiiyo sida aad ogtihiinba waxaa jira caabuqa kan fara badan buu hadda ku hayaa dowlad goboleedka Hirshabeelle marka waxaan rabnaa inay dadku ay ogaadaan waxyaabaha halka kan aan ka sheegi doono waxaa jiray in ay Hirshabeelle bishii haddana soo dhaaftay 2012-keedii uu ku dhintay qof mas'uul ah oo noqday positive noqday uu ku dhintay waxaa ka dambeeyay oo bisha 7-deedii haddana geeriyooday qof mas'uul ah oo reer Hirshabeelle oo mas'uuliyiinta ka mid ah marka labadaas qofba oo mas'uuliyiinta ah waxay noqdeen positive bay ahaayeen labadaas qofba waxay ka mid yihiin mas'uuliyiinta Hirshabeelle ayay ka mid ahaayeen Allah u naxariisto waa u taxsiinayna dhammaanba ummadda Soomaaliyeed iyo qoysaskii ay ka tageen waxa kale oo positive ah oo maanta hal qof ayaa positive ah testiyaashii la qaaday waxaa positive noqday hal qofna negative buu noqday oo labaduba ay ka imaadeen ay Jowhar ka imaadeen waxaa horey loo qaaday laba qof oo balcada oo ayaguna noqday positive iyo qof baladweyna laga keenay oo asaguna positive ah. Sidaas darteed guud ahaan testiyaasha la qaaday waa 6 waay. Dhimashaduna waa labadaas mas'uul waay. Dhimashadu waa labadaas. Waxaan rabnaa marka halka kan inaan baaq uga dirno dhammaanba ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan ummadda Hirshabeelle. Markii hore waxaan ku baaqaynay guryaha in la joogo, in la kala fogaado oo space la sameeyo, in maskigii iyo lqaato iyo gloveskii ay intaas iyo ka badan baan ku baaqaynay. Laakiin caawada waxaan rabaa halka kan inaan uga baaqo dadweynaha reer Hirshabeelle wacyigelinta ugu horeysa oo ugu badan inay noqon doonto in ay la xiriiraan rugta caafimaadka oo laga sameeyey baladweyne iyo Jowhar laga sameeyey inay la xiriiraan. Waxaana ku boorinaynaa dhammaanba qofkii xanuun dareema inuu iska qaado testiga, inuu la xiriiro takhaatiirta, inuu la xiriiro testina uu diyaar u noqdo. Dhammaanba dadka dhintay Allah u naxariistee, dadkii ay la xiriireen oo faamilkooda ahaa iyo saaxiibadood, waxaan ku boorinaynaa haddii ay xanuun dareemaan inay nala soo xiriiraan oo testi laga qaado. Hadii
codkaasina waxa uu dambeeyey warbixinta uu noo soo diray Cabdiraxmaan Wadani. Maamulka gobolka Gedo iyo taliyaha qaybta booliiska gobolkaasi ayaa kormeeray saldhigga booliiska ee degmada Luuq, halkaas oo ay kula kulmeen saraakiisha ciidamada booliiska. Warbixinta warka waxaa Gedo nooga soo diray Xaas Maxamed Kaafi Aadan Bashiir.
iyadoo laga duulayo sidii loo dardargelin lahaa howlaha danta guud islamarkaana loo dhiirigelin lahaa ciidamada booliiska Soomaaliyeed ee ku sugan degmada Luuq, ayaa waxaa maanta kormeeray saldhigga booliiska degmada Luuq gudoomiye ku-xigeenka gobolka Gedo Cismaan Nuur Xaaji Macalimo iyo sidoo kale taliyaha qaybta booliiska gobolka Gedo Gaashaan la dhexe Cabdiqaadir Cumar Biixi, waxaana ay si guud u soo kormeereen guud ahaan qaybaha uu ka kooban yahay dhismaha saldhigga oo qaybo ka mid ah yihiin kuwa burbursan. Taliyaha qaybta booliiska gobolka Gedo Gaashaan la dhexe Cabdiqaadir Cumar Biixi ayaa kula dardaarmay ciidamada inay ka soo baxeen shaqooyinkii loo igmaday.
Waxaa kaloo idiin sheegayaa waxaa loo baahan yahay shaqo. Waxaa loo baahan yahay adadeyg. Anigu waxaa la ii ammaanay ciidankan taliyihiina saldhigga wuxuu ii ammaanay oo ii sheegay ciidankan ciidan shaqeeya oo aad u shaqeeya oo shaqadiisu ay hay tahay inay yihiin. Laakiin aan ka arkaa rabaa kow, aniga taliyaha booliisku wuxuu ii soo idmaday ciidanka booliiska gobolka Garbahaari. Wax kale ma raacayo anigu adinkaa idin raacaya. Waa inaan arkaa macnaha mataqaanaayo shaqadii booliiska, waa inaan arkaa kala dambayntii. Askarigu waa inuu amar qaato, waa inuu dishbiniin leeyahay, waa inuu shaqaynaayo, waa inuu taagan yahay goobtii loogu talagalay shaqadiisa. Waxaa idiin sheegayaa askari booliisa oo federaala oo xuquuq ka qaata dowladda oo aan shaqaynaynin inuusan shaqayn doonin.
ugu dambeyntiina gudoomiye ku-xigeenka gobolka Gedo Cismaan Nuur Xaaji Macalimo ayaa dhankiisa sheegay in ciidamada booliiska ay heli doonaan darajooyinkoodii, isagoona ku dhiirigeliyey inay laba jibaaraan shaqooyinka ay u hayaan bulshada.
Insha allahu tacaala waxaan leenahay waa guul aad soo kororay. Dowladdan waxaan ka rajaynaynaa saldhig kasta ama ay ballanqaadiba saldhig kasta in baabuurtii goodirka leed oo saldhigyada ka shaqaynaysa inay keeni doonto oo tali saldhigyaasha ay kusoo wareejin doonto, taliyaha qaybta ay soo siin doonto, tali saldhigyaashana asna kusii wareejin doono. degmo kastaba waa qaybta loogu talagalay in la siin doono. Aad iyo aad baan taasna u jeclahay. Adinka aad baa u nasiib badan tihiin haddaad joogtaan dhammaan saldhigyada maanta aad ku sugan tihiin saldhigga degmada Luuq. Booliiskiina hadda joogo waxaan filayaa nin aanan mushaar qaadanin ma jira, nin kastaba wuu duugaangelsan yahay liiska booliisku ku jiraa, mushaarkiina waxaad u qaataan si dhab ah. Maanta waxaad leedihiin raboodkiina meel loo celiyo, degdegna waa loogu soo jawaabayaa. Waxaa kale oo maxaan ku raadaa culays idinku keenay sidaad taliyaha qaybta idiin sheegay waa taliyaha qaybta gobolka Gedo ninkugu sarreeya waaya. Askarigii 5 cashe ama 7 cashe gooya oo la waaya haddii uu askariba lama dhihi kara, oona fasax ku maqneen, oona xanuun ku maqneen. Insha allahu tacaala waxaad heli doontaan dalacaddii booliis ay heli jirto ee gobolka. Ninkii ilaah nasiib ugu dara waxaa laga yaabaa rag badan oo soo shaqeeyay waqti dheer inay halka fadhiyaan, booliis ka tirsan aan darajo lahayn inay fadhiyaan laga yaaba. Marka waxaad heli doontaan insha allahu tacaala adinkana waxaad heli doontaan darajadiinii oo sax ah ama istaan maanta taliyaha qaybta gobolka oo aad u garanaysaan oo nin dhalinyaro ah oo furfurun oo maxaan ku raadaa codkiina aad u ogol haddii raboodka taliska habeenka inay kala warqaataan ay taliskoodii booliska siinayaan waxaa la helay dowladnimo sharci ah
maxamed kaafar bishaar kaaf UK warbaahinta qaranka degmada luuq
jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka sacuudiga ayaa looga digay inay jabiyaan bandowga lagu soo rogay boqortooyada sacuudi arabiya sida warbixinta warkaan unooga soo diray dalkaasi cali jaamac cali kuus
dowladda sacuudi arabiya ayaa ku baaqday in laga bilaabo 12-ka bisha ramadaan ilaa 29-keeda uu jadwalka waqtiyadii bandowga ee saacadaha 5-da galabnimo ilaa 9-ka aroornimo lagu ogolaaday socodka dadka gaadiidka iyo dhaqdhaqaaqa goobaha shaqo in aanay waxba iska bedelin balse ay intaasi dheer tahay in laga bilaabo 3-ka bisha ramadaan ilaa 4-ta bisha sanfur uu bandowga noqon doono bandow buuxa oo aan lahayn waqti go'an haddaba baaqaasi kasoo baxay dowladda sacuudi arabiya ayaa waxa weheliya in tallaabooyin aad u adag laga qaadi doono ciddii ijabisa go'aanadii hore looga soo saaray dhowrista waqtiyadii la xadaday bandowga iyadoo qofkii ama hay-adii ku xadgudba awaamiirtaasi ay muteysan doonto ganaax lacageed oo aad u sarreysa iyo xarig ama labaduba intaba haddaba qunsulidda soomaaliyeed ee magaalada jidda oo aad ula socota go'aanada sida isdaba jooga uga soo baxaya dowladda sacuudi arabiya ayaa waxay ku wargelinaysaa muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku nool dalkan in ay si habsami leh u fuliyaan go'aanadaasi iyo awaamiirtuba iyo islamarkaana ay u arkaan in ay yihiin kuwa loogu adeegayo daryeelka caafimaadeed iyo maslaxada bulshada ku nool dalka sacuudi arabiya haddaba dowladda sacuudi arabiya ayaa haatan si weyn ugu howlan wax ka qabashada faafidda cudurka coronavirus iyadoo dadaal lixaad leh ay ka wado guud ahaanba degmooyinka iyo tuulooyinka uu ka kooban yahay dalka sacuudi arabiya iyadoo dadkii laga helay cudurka coronavirus loogu talagalay in daryeel caafimaadeed loogu fidiyo isbitaallo casri ah cali jaamac cilmi cali kuus raadiyo iyo telefishinka qaranka soomaaliya sacuudi arabiya
tartamayaasha degmada dhuuse mareeb ee gobolka galgudud ayaa u soo gudbay wareega saddexaad ee tartan aqooneedka bisha barakeysan ee ramadaan oo ay qabato warbaahinta qaranka muuse cusmaan abtow ayaa faahfaahinaya
tartan cilmiyeedka bisha barakeysan ee ramadaan oo galay sanadkii 9-aad oo ay qabanayso warbaahinta qaranka islamarkaana ay si toos ah looga daawanayo telefishinka qaranka loogana dhageysanayo idaacadda radio muqdisho habeen walba ayaa waxaa xalay kulankiisa 20-aad oo ah wareegga 2-aad kulankiisa 5-aad ku tartamay tartamayaasha degmooyinka dhuuse mareeb jowhar oo ka kala tirsan gobolka galgaduud iyo gobolka shabeellaha dhexe waxaana barnaamijka sanadkii 7-aad oo xiriir ah taabagelinaya maamulka gobolka banaadir tartamayaasha 2-da degmo ee dhuuse mareeb iyo jowhar ayaa muujiyey tartan aad u adag isla markaana ahaa mid xiise gaar ah xambaarsanaa iyagoo soo bandhigay aqoon iyo asluub wanaag labada dhinac tartamayaasha degmada dhuuse mareeb ee gobolka galgaduud waxaa la weydiiyey 7 su'aal waxa ay ka jawaabeen 2 su'aal waxaana ay iska qaldeen 5 su'aal waxa ay ka faa'iideysteen 2 su'aal oo soo xariir martay jowhar sidaa darteed wadarta guud ee dhibcaha tartamayaasha degmada dhuuse mareeb ay heleen waxa ay noqotay 8 dhibcood tartamayaasha degmada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe waxaa dhankooda la weydiiyey 7 su'aal waxa ay ka jawaabeen 1 su'aal iyagoo iska qalday 6 su'aal waxa ay ka faa'iideysteen 1 su'aal oo soo xariir martay tartamayaasha dhuuse mareeb sidaasi daraaddeed wadarta guud ee dhibcaha ay heleen tartamayaasha degmada jowhar waxa ay noqotay 4 dhibcood tartamayaasha degmada dhuuse mareeb ee gobolka galgaduud ayaa u soo gudbay wareegga 3-aad ee tartanka habeen dambe haddii alla idmo oo ah habeenka 12-aad ee tartanka waxaa fooda isdari doona ilaa iyo 4 degmo qaybta hore waxa ay isku arki doono tartamayaasha degmooyinka buurha kaba iyo gaalkacayo oo ka tirsan gobolka Bay iyo Mudug halka qaybta dambe ay ku balansan yihiin gobolada Bay iyo Bakool
warka subax ee Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa dhageysanaysaan iminkana wararka dibadda madaxweynaha dalka Madagaskar ayaa waxa uu sheegay in sababta loo dhaliilayo dawo dhaqameedka dhirta laga sameeyay uu ku sheegay in dhibaato in tahay mid lagu dabiibo karo xanuunka COVID-19 oo muujinaysa fikirka taban ee reer galbeedku ka qabaan Afrika يدعى في مات كادون كدبل هجوا يا كدكتين لا يستعملوا دوين كأن لو تجامل شيء بارد عالمي جا مدوغ أفريقيا سيدوك لو حي شجعين سويا عدي مصينس أو موجنيا في قب كأي وحترك دودا سليره دو كوفيد أورجانيك أنت أن لجوا من لا يستعملوا هذه عدة أي سمر كان أي هل هدلك أي دلك يورب دودا وحا أي هل هد من لقاته مس هل هد من لقشك يوري مدحونها دلك سيمدكاسكر ورمي تلفزيون كفرنسيسكا فرنسا 24 مدكاسكر يا وحي حقيقيين دت كذا وكل عي كوفيد 19 أي قاريان بقول سقاشين سد حقف إلا هاتنا مجرته واحد من kaliyaha madaxweynaha BBC ayaa BBC waxa uu sheegay in dhawaan la tijaabiyay muddo 3 toddobaad ah isla markaana lagu tijaabiyay dad bishii hore waxaana ay arintaasi ay waafaqsan tahay heerka hay'adda caafimaadka adduunka WHO ay ka digtay ah in la tijaabiyo dawooyinka cusub warka subaxad kala socoteen ligisiyaal reedu muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya intaas uu ku dhanyahay cid warku seegana waxay dib ugu heli karaan page-ka internet-ka ee ku leenahay reedumuqdisho.net anigoo muqtar timaada ayaa idin la socodsiinay halkaan idin kaga soo saaray Cabdisalaam Muqtar ayaa farsameeyay aan dib ugu celiyo Xasan Aadan Xasan Baydhabo
wadaayaha timaada